pokračování je třetí. Jde o dobu, kterou já bych nazvala bodem zlomu. Je to 68. rok, ano, co mu předcházelo a co po 68. roce následovalo. My jsme, nebo moje generace, ta 60. léta prožila jako dobu nesmírně liberální, dobu, která se otvírala. Otvírala se na západ, otvírala se do kultury, do minulosti. Nabízely se úžasné náměty pro filmy, pro knížky. Stát si sám platil kulturu, která šla proti němu, proti jeho základům. Ten paradox provázel celou tu dobu 60. let a v takové té jeho konfliktnosti toho paradoxu byla schopnost té společnosti se neuvěřitelným způsobem rozvíjet, hlavně tedy v umění. Takže pro mě to byla doba, kdy jsem vydala 5 knížek. Nikdo mi nebránil v tom, jaké si zvolím téma. Byla to nesmírně inspirativní léta, kdy na vás působilo to, co v té společnosti tehda bylo nesmírně živý, až skoro agresivní, co bylo vtipný, co otvíralo prostě v člověku možnosti, který uzavřený systém otevřít nedovolí. To vrcholilo v 68. roce. Já jsem skutečně měla těch 5 knížek a začala jsem psát scénář filmu a točit film. Pro člověka toho věku to byl určitý životní vrchol. No a potom přišla ta strašná porážka všech těch liberalizačních snah a programů a ta společnost prostě se musela úplně novým způsobem přeorientovat a z takového určitého vrcholu, i osobního vrcholu, i společenského vrcholu se najednou spadlo pod ten okupační systém. Především se ukázalo, že komunistická strana není schopná důslednější nějaký sebereflexe a nějakého dalšího vývoje, že vždycky prostě v rozhodující momentu dokáže zvolit řešení, které je nesmírně protilidový, který vyhovovalo takovým těm nejzaostalejším sílám, které ve společnosti byly. Moje rozhodnutí bylo jasné, já jsem vystoupila ze strany, já jsem nečekala, až mě vyhodí, já jsem prostě z ní vystoupila. Podnět k tomu taky byl v tom, že i můj první muž, i můj druhý muž byli na těch seznamech, že pravicových oportunistů a můj muž musel odejít z televize a dostali se prostě do takových těch proskribovaných vrstev. Další možnost byla, že pro nesouhlas s těmi poměry odejdu do emigrace. My jsme byli s mužem po srpnu, v září jsme byli v Itálii a oba jsme se vrátili a naprosto nás nenapadlo, že bychom mohli, tak to pro mě řešení nebylo. Další řešení bylo, a to už těžko jsem mohla, když jsem vlastně odepsala tu komunistickou stranu jako možnost nějakého reálného vládnutí, že bych se těm poměrům přizpůsobila. Tenkrát začalo říct jedinou větu, ano, já souhlasím se vstupem vojsk a bylo prostě všechno vyřešené. To by nepřicházelo v úvahu. Další možnost byla, že odejdu do vnitřní emigrace, že budu předstírat a budu se tvářit, že děti mi budou studovat a já vevnitř jako budu hluboce nesouhlasit, ale nic neudělám. Tomu neodpovídala prostě moje povaha, takže jsem volila takový ten vlastně ještě tenkrát jako polovičatý způsob, že jsem sice ten můj jako nesouhlas byl vyjádřený třeba zrovna tím, že jsem vystoupila ze strany, ale nepřipojila jsem se z žádné z těch akcí, které v 69. a pak v 70. roce nastaly. Já nevím, že nemáme jít k volbám, jak to organizoval Jaroslav Šabata a to byla řada nejrůznějších takových aktivit, podpisovaly se různé věci. Takže tak daleko já jsem nezašla. Dokonce jsem šla k volbám. To se přiznám, že protože jsem obě děti měla na vysoké škole a dostat se na seznam lidí, kteří nešli k volbám, jsem prostě si řekla, že to těm klukům nemůžu udělat. Pokud jde o mě, tak je mi to jedno, ale jim to udělat nemůžu. Ta-da. Fakt je, že úplně jsem se rozešla s tím režimem až v 77. roce, když jsem podepsala chartu. A to jsem podepsala taky jenom proto, že s těma chartistama zacházeli tak strašným způsobem. Hrubým, neomaleným, všechny moje známí v širokém okolí, postih, zákaz zaměstnání a tahali je po nocích a byli na ně sprostí a všichni si vyseděli v Ruzyni ty svoje výslechy. Tak jsem si říkala, tak tady už nejde mlčet, tady musí člověk nějakým způsobem jako dát najevo, kam patří. Takže až od toho momentu se ta opozice mění z takové té polooficiální jako v otevřenou. Samozřejmě, že to v sobě mělo postihy, dvě knížky mi šly do stoupy, ostatní knížky mi zakázaly, vyřadili z knihoven, nemohla jsem vydávat. Prostě dostala jsem se do ranku lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti a kteří podle té představy oficiálu neměli šanci nějakým způsobem se uplatnit. Když o tom ale přemýšlím zpátky, tak mě napadá, že ten bod zlomu není záležitost jenom toho, kterého člověka, který se rozhoduje, jakým způsobem se v dané situaci zachová, ale že to je něco, co formovalo celou tehdejší společnost a já jsem si z toho odvodila, že člověk se nepohybuje v té společnosti buď s nějakou skupinou, nebo jako solitér, nebo jako třída, nebo jako, já nevím, nějaká politická strana. Ale že se v ní pohybuje jako součást celku a že v tom celku zaujímá určité místo, určité postavení, ale žádné jeho rozhodování není natolik individuální, aby se mohl úplně z těch všech vazeb, které ho obklopují, vyčlenit. A z toho pro mě dneska plyne myšlenka, že když se chce ať společnost nebo jednotlivec vyrovnat s minulostí, takže nejde v té minulosti vyčlenit jenom určitou část toho, co se děje. Já například tam nemůžu vyčlenit jenom to, že přišli Rusové a okupovali nás. Já tam musím vidět i třeba to, že jsem našla kamarády, kteří podpisovali moje hry a riskovali malér kvůli tomu, že ho budou mít. Že se našli režiséři, kteří tajně režírovali mou hru nebo můj televizní film. Věděli to a šli do toho, že to nebyla jenom taková ta represivní část toho, co se právě dálo, ale že současně s tím byl člověk obklopen celou spoustou jiných životních projevů, stejně tak důležitých, ne-li důležitějších, než to, že na Hradě seděl Husák. Takže pro mě dneska, když se dívám na různá prohlášení o tom, co to byla ta minulost, nebo na dokonce i některé seriály v televizi, který líčí to období do 68. roku jenom jako v období represí a koncentráků a kriminálů a soudů. Tak já vím, že jednak to není pravda a jednak, že to není ten způsob, jak se můžu sama se sebou a sama s tou minulostí nějakým způsobem vypořádat. Tenhle způsob vede k tomu, že se lidi bojí, protože každý má něco, co z té minulosti dohoní. Vede to k přeměně vlastních životopisů, k tomu, že se k některým věcem lidi jako nechtějí nebo bojí přiznat a v důsledku toho potom jsou radikálnější v posuzování toho, jak se na minulost dívat, nežli by byli, kdyby byli schopní ten svět přijímat jako celek a sebe jako součást, jako částečku větší, menší toho celku a z téhle pozice teprve sebe vidět a vidět celou tu situaci. Já jsem vlastně bojovala za svoje knížky, moc jsem toho nesvedla. Měla jsem takovou legrační historku. Zakázali mi pozůstalost pana Abela. A ten zákaz se dal takovou rafinovanou formou, že úřad, který byl vlastně hlavním centrálním úřadem přes literaturu a zároveň povoloval knížky do distribuce, tak tuhle knížku nepustil do distribuce, tím ji vlastně tomu nakladatelství zakázal. Nakladatelství mi ji nemohlo zaplatit. A já jsem se strašně rozlítila A napsala jsem tenkrát ministru kultury stížnost. Ta moje stížnost putovala až k tomu úředníkovi, který tu knížku zakázal. A ten úředník byl vlastně můj bližší člověk z činnosti ze 60. let, takže vznikla taková strašně trapná situace, kdy jsme si s kamarádem vysvětlovali, jak jsem vlastně tu stížnost myslela, jak on myslel to, že by tu knížku zakázal. Co mi opravdu vadilo, bylo to, že zakousli ten film Skutečná slavnost, že nejenom kvůli tomu filmu, ale že, já nevím, paní Tichá a režisér Serový, že všichni z toho měli dodatečně nějaký malér. A že vlastně v tom, jak rostly takové ty nové možnosti, jak se vytvářely takové ty výhonky toho jiného světa, který navazovali na liberalismus těch 60. let, že mě vlastně, která jsem nezůstala v těch strukturách, mě vlastně zdaleka ten obrat natolik nepostihl, jako právě všechny ty, kteří v těch strukturách zůstávali, protože nemohli točit, nemohli vydávat, museli to dělat musílky, ano, dělat takový ty příšernosti, filmy a vydávat knížky, aby se zalíbili. Nebo dokonce donutili, já nevím, ke spolupráci s policií a všechny takové hrozné věci, což nám se tohle všechno vyhnulo a navíc se kolem těch lidí, kteří nějak už si udělali určitý jméno, měli určitou zkušenost, se začali sdružovat takový ty slušňáci, co měli přece jenom nějaký svědomí a nějakou snahu se z toho marazmu vyvázat. Takže opravdu Karel Pokorný mi podepsal jednu hru, jeden film, tu hru režíroval v Libeňském divadle, bylo to na motivy bratra Žaka Ivana Olbrechta. A v televizi mi natočili taky pod jeho jménem film a vědělo se tedy, že autorem jsem já. A vlastně se vytvářela kolem těch lidí, kteří z toho establishmentu vystoupili nebo byli vyhozený. Takže naopak se okolo nich soustředovala velká skupina lidí, ať bývalých přátel, nebo lidí, který úplně nějakým novým způsobem získali. A tohle všechno nakonec vyústilo opravdu v tou otevřenou opozici, kdy si, já nevím, těch tisíc lidí řeklo, tak teda my tu chartu podepíšeme, my nějakým způsobem budeme reagovat jako otevřeně, veřejně i s celým tím rizikem, který to sebou nese. Tím jsem si vlastně otevřela cestu z nesvobody ke svobodnému chování, což byl úplně jiný paradox než ten paradox 60. let, kde pod střechou státních financí se vytvářelo bohatý kulturní dění a tady teda Jiří Gruša tomu říkal život pod ledem. Vlastně vznikalo něco, co ten led dole jako rozdíralo a rozežíralo a až nakonec teda se ten led podařilo dostat. Já sama sebe vnímám jen jako člověka, který věci pozoruje, který je sleduje z dálky a to i v době, já nevím, kdy jsem byla zaměstnaná třeba u Pavla Dostála na ministerstvu kultury, ano, i v takových případech, protože se vždycky cítím člověkem, který o těch věcech píše, který o nich přemýšlí, který je studuje, který je porovnává, který k ním má určitý vlastně odtažitý vztah, protože je převádí do příběhů, do slov, do slovního vyjádření. Já to nechci říct tak jako rovnou, ale vždycky jsem se cítila tou spisovatelkou a ne člověkem veřejného působení. Ale měla jsem doma člověka, který se vlastně tím veřejným působením mnoho let živil a který v tom svým způsobem vynikal. Můj muž Jiří Kantůrek v 60. letech odešel z novin do televize jako komentátor a prožil takovou vrcholnou dobu 68. roku, měl svůj vlastní pořad. kulatý stůl, který se vysílal živě, který se nepředtáčel, kam si zval k nejrozličnějším problémům odborníky, spisovatele, politiky, prostě to, čím zrovna jako se ta doba v 68. roce hýbala. Musel taky z těchto důvodů spolu s Jiřím Pelikánem a ještě asi dalšími 5 komentátory z televize v 69. roce odejít. A přes něj jsem zažívala například ten 68. rok, konkrétně tedy tu noc, na 21. srpna v takový jako ne tichý, ale velký hrůze, protože můj muž byl v severních Čechách natáčet v nějaký továrně a ten příchod Rusů, přechod přes hranice od Drážďan, ho zastihl tam někde v Ústí a spolu s nima, s těma tankama a s těma všelijakýma nákladňákama se stahoval zpátky do Prahy a stáhl se dně, protože on vystudoval v Moskvě a měl ruštinu bez přízvuku. Takže když se ho ptali, já tam samozřejmě nápis Česká televize, že on na autě a tohle to všechno, takže ocitál se vlastně v hrozně nebezpečné situaci a uhrál jedině díky svojí čistý ruštině. A my doma, protože jsme slyšeli, jak dopadají ty Antonovy na ruzyňské letiště, jak to hůčí nad Prahou, jak prostě se děje něco hroznýho, teď z rádia šly ty zprávy, tak jsme seděli s mým synem Honzou v ty 4 ráno na posteli, oba jsme se třásli hrůzou a pořád jsme čekali, jestli se vrátí nebo nevrátí. On vrátil se a šel vysílat do tajného vysílání, nejdřív to někde v nějakém ústavu pro radiokomunikace, by jim zřídili stanoviště a potom nějakým činžáku v posledním patře jim zřídili nějakou anténu. My jsme opravdu nevěděli, když tam šel, já jsem se šla schovat ke kamarádce, opustili jsme byt, tak jsme opravdu nevěděli, jestli je to na zavření, jestli je to na popravu, jestli je to na vítězství, co vůbec se bude dít. Ta situace působila natolik, dokonce bych řekla vyostřeně, že jsem ji nikdy v žádném románu nepopsala, protože byla natolik osobní, natolik jako jsem nebyla schopná nějakého odstupu, že mi to až vadilo popisovat nějakou svoji vlastní pozici a svoji vlastní hrůzu. Já bych opravdu ráda zmínila jednoho člověka, jmenuje se Vladimír Škutina. Byl to novinář, spisovatel, dělal takovou zábavnou literaturu, točil třeba s panem Verichem, samostatný pořad jenom pro Vericha. Už v 60. letech jsme můžem potom dělali takové ty výpravy do krajů, odpovídali na dotazy a Škutina byl za toho baviče a můj muž byl za toho rozšafu, který ty věci vysvětluje. A došlo nám k vytvoření jako dost úzkého přátelství. Škutina už předtím byl zavřený za to, že napad pana prezidenta Novotnýho a dostal, já nevím, 2 roky, který si musel odsedět. A byl pořád prostě takový ten dráždič jako toho veřejného mínění. A pak ho zavřeli. My jsme podepsali petici za jeho propuštění. Ta petice se organizovala takovým jako složitým způsobem po novinářích, ale taky po hospodách a asi nás někde vyhmátli v hospodě pod poslechem nebo mezi námi byl někdo, kdo to prostě prozradil, takže mě předvolali na výslech. Já jsem na ten výslech odmítla jít, protože naštěstí mi něco rozřezali na obličeji a měla jsem tam 2 stehy a řekla jsem, že prostě bych jako podlehla nějaký infekci a odmítla jsem se s tím bavit. Nakonec teda Vladimír poslal z toho vězení dopis a prosil, aby už kamarádi nic takového nedělali, že on z toho má v tom vězení problémy, takže tím to tak jako usnulo, skončilo, on se vrátil. A my jsme po letech zjistili, že to tam podepsal. Teď, co s tím? Co si člověk s takovouhle věcí má poradit, má pomoct? Takže já vždycky si ho představím, ty jeho vtipy, které ne vždycky jako měly dost vysokou úroveň. Představím si ho že šel do toho vysílání v tom srpnu ten týden a podstoupil to riziko, přestože taky věděl, že může skončit do výjak. A už to o to víc věděl, že už předtím za toho Novotního seděl. Představila jsem si ho potom v tom druhém kriminále, jak na něj asi tlačili, jak byl na Mírově, což je hrozný, že jo. Jak asi mu tam bylo ousko, jak to všechno prostě na člověka padne, dolehne. A musím říct, já jsem s ním o tom teda nikdy nemluvila, ale musím říct, že i kdybych s ním dala řeč, tak že bych řekla, nic si z toho nedělej. Nikdo není povinný být hrdina a vyni jsou víc ty, kteří jako lidi do těch situací tlačí, nežli ty, kteří podlehnou, protože jestli podlehnete nebo nepodlehnete, to nikdo dopředu neví, to zjistíte až v tom daném momentu, v té dané chvíli a já mám zkušenost potom z těch 70. a 80. let, že stačí, já nevím, malá nepozornost, větička, která vám ujede při výslechu, že stačí nemoc, třeba máte chřipku, jo, máte teplotu, že stačí opravdu jako ani ne tak strach, jako třeba jenom i nepozornost. A řeknete slovo a už z vás dostávají od A až do Z, co budou chtít, protože ta logika toho prvního selhání je hrozná. Že jo? A to dokumentuje tu celistvost toho, v čem se člověk ocitá, že vás minulost vždycky dohoní. Neuniknete, že prostě všechno, co bylo, tak i když si někdo mění životopis a zapírá, já nevím, tohle vlastně se už nesmí vydávat, tak tomu se nehlásím, a tak ono to stejně se realizuje, protože prostě podle nějakého zákona zachování minulosti všechno, co člověk kdy spáchal, tak ho dohoní. Ten život je velký riziko. No. Některá povolání jsou pro člověka, nebo některé dokonce instituce jsou pro člověka osudový. Pro mého muže to určitě byla televize. On tu práci měl strašně rád. A pak ho to samozřejmě strašně mrzelo, že musel odejít a ta práce mu hrozně chyběla a televize byla u nás puštěná každý večer, všechno jsme komentovali, všechny ty svinstva, které se natočily, všechny ty filmy o panu profesorovi Černým a o Procházkově, tohle to všechno, že jo, to živil se docela dobře, živil se celou tu dobu jako projektant v nějakém velkém stavebním úřadu, dával si strašný pozor na to, co dělá, protože ten, který zlobil, jsem byla já a on byl ten, který nás živil. No a po převratu se do televize vrátil, se tam vlastně ještě na konci listopadu. Potom došlo takové situaci, kdy se hledal ředitel, dva typy nevyšly a třetím typem teda byl můj muž a dostal jako televizi pod správu. On tu televizi vlastně řídil 3 roky do rozpadu republiky, řídil Československou televizi a potom se vytvořily 2 republiky a 2 televize a Československou televizi zavřel na klíč, ten klíč zahodil do Vltavy a už tam potom dělal jenom komentátora. Ale chtěla bych říct jinou věc, že to, jak je člověku ta práce osudem, v 80. letech Olga Havlová vydávala žurnál, natáčelo se na kazety různý rozhovory, reportáže a můj muž tam asi 3x udělal kulatý stůl. Byl to ozvuk těch 60. let. Těch rozhovorů byla řada a patřili k něčemu takovému ani ne tak kvalitnímu, jako pronikavě výraznému v tom prostředí, kde nesmíte nic, ale přitom máte natočený televizní pořad, který pak někde v Londýně v BBC odvysílají. To stejně jako, já nevím, když Vlasta Chramostová hrála divadlo ve svém bytě. Ta posedlost povoláním je něco takového hrozně pozitivního a pěkného, protože vás to posedlictví nutí dělat něco bez ohledu na rizika, na to, jestli vám to jako úřad dovolí nebo nedovolí, jestli kazetu protlačíme přes hranici nějakým tajným tunelem nebo neprotlačíme. V té rizikovosti a v tom posedlictví, že je velký tvůrčí dar a hodnota. Když říkám zlom, tak tím říkám, že něco i končí, ale i něco za tím zlomem začíná, nějaká nová situace. My jsme tu novou situaci vlastně nejintenzivněji prožili v 69. roce a pak v 70. V 69. to byl Palach, kdy jsme narazili v takovým tom uvážlivým usuzování o situaci na člověka, který dovedl všechny ty rozpory, který společnost v té chvíli prožívala, ať si je uvědomovala nebo ne, který je prostě ozřejmil takovým až skoro úděsným způsobem. To bylo něco, co najednou vrhlo až příliš jasné světlo na to, co se děje. Takže ten 69. a 70. rok vyvolávali v člověku úplně jiné otázky a jiný způsob rozhodování, co bude nebo se nebude dít. Já jsem naštěstí v té době už byla v životní situaci, kdy už vyšly knížky, natočila jsem film, kdy už jsem seděla dost pevně jako ve svém povolání a neměla jsem jako problém takového tohohle základního rozhodování, kromě toho, kam se v tom režimu budu orientovat. Ale i tak, to bylo něco, kdy jsem se musela vlastně orientovat buď k riziku, a nebo k tomu se stáhnout. Já nemám povahu na to se stáhnout. Takže se začaly hledat způsoby, jak to povolání uplatnit, i když nesmím. A kdy ta orientace životní vlastně spočívala v tom, že si musím najít novou formu svobodného rozhodování a svobodného jednání i v tom strašně utuženém systému, který po 68. roce tady v republice vznikl. Mm-hmm.